kryesor orë nga Euronews Albania.
19.000 lekë një thes rritet çmimi i miellit. Ervin Saljani thirrje për largimin e Bashës Partia Demokratike nuk është aset personal. Ktheni miellin në furra, deklarata e Kurtit revolton qytetarët. Krerët e BE në Versailles për luftën në Ukrainë pavarësisht nga energjia ruse. Forcat e Putinit i afrohen me 5 kilometra Kievit, vritet koloneli i njohur rus. Klubi Chelsea i përgjigjet sanksioneve ndaj Abramovic.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.